Сучасні подружжя стикаються з дедалі більшими змінами в сімейних моделях. Молоді пари все частіше відходять від традиційного розподілу ролей, шукаючи партнерства саме замість ієрархії. Проте на практиці це часто викликає непорозуміння, боротьбу за так звану владу, а також виснаження. Що робити, як домовлятись, як помічати ось цю невидиму працю часто жінок, і як помічати тиск, і що робити з цим тиском, який є на чоловіках здебільшого, коли очікують від нього, що він буде лідером у всьому. Ми спілкуємо сьогодні в формулі сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим, який точно вже давно спостерігає за сімейними парами і знає, що там відбувається, і сам є прикладом, тому що є чоловіком однієї дружини і батьком трьох неймовірних донечок.
Да. Добрий вечір. Ти так, Іра, цікаво сказала, мені хотілося б тобі задати це запитання. Ну, ти ж теж нещодавно вже отримала статус. От ви як обирали? Як ви будете ролі розподіляти?
Партнерство – це... От поговоримо сьогодні, бо в мене дуже багато питань, бо в нас і партнерство, і ієрархія, розумієш? Все разом. От, але ну, з огляду на 3,5 місяці нашого подружнього життя, з висоти цього величезного досвіду, скажу, що ну, принаймні поки що в нас працює, в нас були розмови і про побут, і про бюджет, і до шлюбу, і під час. Я думаю, в нас така модель, ми, як в Британії, я коли туди тільки приїхала, там мене навчили фрази «go with the flow», типу, ми адаптуємось до цієї ситуації, яка зараз, тому що одна справа говорити про просто сімейну пару, інша справа, коли в сім'ї військовий, звичайно, на ньому величезне навантаження, і це вже окрема взагалі історія, що ти намагаєшся дійсно підтримувати. І я думаю, військові часи теж оцей перерозподіл ролей, він відбувається. Все більше жінок зараз і за кермом. Це прям така тенденція. Раніше, якщо хтось міг дозволити собі не бути за кермом, тому що чоловік може відвезти зараз, інша ситуація. І я думаю, так у всьому.
Ну, да, напевно. Я думаю, що відбувається певний перерозподіл ролей ну, у порівнянні з усталеним уявленням про те, як про це раніше думали, говорили чи практикували. І цікаво було почути там або почитати думки наших слухачів в TikTok, чи на Фейсбуці, чи в Ютубі, якщо ви нас дивитесь, от напишіть просто, що ви думаєте.
Мені, до речі, от буквально на днях попався такий TikTok, і там, знаєш, відео 1955 року в Америці десь. Ну, я думаю, що це таке прям реальне відео, як там навчають жінок бути дружиною для свого чоловіка. І там прям, ну, зараз дуже ріже вуха, що там ти маєш завжди обід, там, вечеря має там бути на столі за 15 хвилин, як він там буде. Ти маєш там зробити зачіску, мейкап там. І все, от жінка, ти маєш. І прям так відверто. Пам'ятай, що він голова, а ти маєш бути, ну, там, помічницею. Але начебто слова і непогані, але це, як там показано, звичайно, в багатьох аж волосся дибки від того, як це утримано.
Книжку таку бачив. Да. Ти кажеш про відео, я бачив таку книжку, яка видана була в столиці тої держави, якої вже, на щастя, не існує. От, і вона датована була чи 1955-м, чи 1956 роком. От там один в один. Я думаю, що певні от усталені уявлення про ролі, вони існували. Чим вони були зумовлені, це вже справа третя. Був навіть певний розподіл того, що є суто жіночим, суто чоловічим, і вже навіть з цього моменту можна там сперечатися. От, але те, про що однозначно варто говорити зараз, це те, що відбувається певний перерозподіл з об'єктивних чи суб'єктивних причин. От, але ми бачимо, що жінки мають освіту, мають можливість працювати, мають можливість заробляти гроші і, відповідно, так само можуть робити багато речей, які раніше їм були недоступні. З іншої сторони, чоловіки, вони дедалі більше. І я особисто цьому радію, що вони більше долучаються або залучаються в процес виховання дітей. Чоловік перестає бути відсторонною особою від того, що відбувається з його дітьми. Да, і перестає бути просто таким наглядачем, який час від часу. Бо оця фраза з дитинства, ну, не з мого, в моєму, ну, в сім'ї, де я виріс, такого не було. От зараз батько з роботи прийде, і тоді дістанеш. І такий шок у дитини в очах, типу, все, зараз прийде караюча рука Господа.
Так, так.
От, а ні в якому разі. І мені здається, що слово «партнерство», воно дуже класне. Тобто зараз чоловіки і дружини, хлопці, дівчата, наприклад, які мають тільки намір взяти шлюб, то от вони говорять про те, а як у нас буде, а яке у тебе уявлення. І мені здається, що це абсолютно здорова штука.
У мене, знову ж таки, є досвід невеличке життя за кордоном, і не просто дійсно туризму, а саме життя. І ти дивишся, як інші пари, молоді і постарше, живуть. І там дуже цікаво, там, з огляду там, на прикорм, це відносно нова історія для нашого середовища, що дитина сама може починати їсти. Там це вже дуже давно ніяк інакше. І так само в плані ролей я там помічала, що так, з того, що я бачила, з тих, кого я знаю, ну, по-перше, що жінка була в декретній відпустці, це одне, це зрозуміло. Так, може, жінка там могла менше працювати, але всі ось ці разом по догляду за дитиною, вони дійсно робили разом. От він готував, слава Богу, від вітроваги, він готував, вони разом там купали дитину чи по черзі, вони разом молили з дітьми перед тим, як вкласти їх спати. Ну, тобто, і навіть таке дивне відчуття, що для нас це вау, вже якби ми з цією думкою звикаємось, але там це абсолютно норма. Ну, в тому колі, де я була.
Ну, я можу тільки порадіти, і порадіти тому, що нарешті це стало здобутком нашого суспільства, що в нас все-таки оце рівноцінне ставлення, я взагалі не знаю, чи можна так сказати, але краще сказати навпаки, переставання знецінювати ту частину роботи, яку зазвичай називали, ну це ж просто побутові речі.
Так, так, так.
От, а якщо ми будемо чесними і подивимось на те, щоб подружнє чи сімейне життя, воно на 80% складається із побутових речей, то тоді оце дистанціювання чи намагання відмовитися від якоїсь частини відповідальності, які є важливими. До речі, в мене є цікава штука, як можна взагалі оцінити важливість і навіть вартість цієї роботи, яку багато, вибачте, знову до чоловіків, чоловіків раніше, принаймні, знецінювали або ставились до неї як до такої, ну це ж просто...
Майже відпочинок.
Да, треба просто звернутися в клінінгову компанію от, і дізнатися про вартість послуг. Ну, от, є така генеральне прибирання в квартирі. І от там вас зразу попустить просто мгновенно.
Так, так.
От, і коли ви побачите цей обсяг роботи, то вам навряд чи захочеться говорити своїй дружині, якщо вона, наприклад, доглядає за будинком, да, і більше часу приділяє вихованню дітей, аніж чоловік, то от ви побачите насправді, який це колосальний внесок. Ну, це, звичайно, це один з багатьох аспектів, але він дуже показовий.
А як вашій сім'ї це відбувалося? Чи були якісь дійсно зміни в плані переоцінки ролей?
Та, звичайно,
ролей?
Звичайно. Я думаю, перегляду що його. Зараз би, якби моя дружина була тут, то вона би точно розказала, тому що я думаю, що і в її родичів, і, напевно, в моїх було уявлення про те, що ну, до появи дітей більш-менш якось там всі дивляться на це крізь пальці. А потім, коли з'являється дитина, і тут з'являються додаткові якісь речі, отут-от, де чия відповідальність стає більш таким нагальним. Тому що мені здається, що ну, більшість, принаймні зараз, от те, що я спостерігаю, більшість чоловіків і дружин, вони більш-менш там гнучки щодо того, хто що може робити. А коли з'являється дитина, от, то ті упередження або уявлення про те, як має бути, у нього і у неї можуть не співпадати. І якщо вони там завчасно не встигли про це поговорити, то будуть проблеми. Ну, моя дружина хотіла працювати, і це було для деяких з наших родичів, типу, а як же, а хто ж буде за домом дивитися? Ну, і ми говорили, ну, ми разом. Ні-ні-ні, чекай, ну, ну, він же працює, так і вона хоче працювати. Ні, ну, вона потім. І оце от, ну, такі всякі штуки були. От. І я думаю, що моя дружина чудовий приклад того, як можна делегувати. От вона прям може це професійно робити. От. І мені було легко, тому що...
Є чітка задача.
Є запит, є пояснення. Мені не проблема його реалізувати, виконати. Можливо, я робив це не так добре, як вона, а можливо, досі роблю. От. Але це принаймні знімає тягар з її плечей. Це один момент. Другий момент, у нас не було розмов про те, хто буде займатися дітьми. Тобто дітьми займалися обоє, і хтось там в силу професійних якихось речей був більше залучений, хтось менше, і потім ситуація змінювалася. Тобто ми там підстраховували один одного, мінялися. От, питання водити в садочок чи забирати теж не стояло. Якщо ми могли, ми робили це вдвох. От, ну, по-перше, це додатковий час, який можна разом провести. От, якщо не виходило в когось, то значить той, хто міг. От, на батьківські збори ми ходили здебільшого разом.
Це, мабуть, було таке дивина,
і,
так?
І це... Ну, так, да, я думаю, що таких було небагато. Ну, і нам це подобалось, тому що, знову ж таки, перше, це час разом. Друге, ти більше знаєш про свого подружнього партнера і про те, як він чи вона дивляться на ті чи інші моменти, ну, от, поза межами дому.
Ну, то... Класно дуже ставитись до цього, як до часу разом, бо час разом – це щось таке позитивне, зі знаком плюс, щось хороше. Часто побут, побутові справи сприймаються як щось негативне, якась задача, а коли ти це об'єднуєш як час разом, то воно
ну, бачиш, забарвлюється. Мені здається, що дуже багато залежить від того, що в нас всередині укорінено. Тому що якщо сприймати, ну давай щось таке зовсім примітивне, готування їжі і прибирання після цього як тягар, тоді, звичайно, воно таким і буде. Тобі не подобається, тобі... А тепер подивимось на це інакше. А що, якщо дивитися на це як на пригоду? І я розумію, що зараз можуть нам в коментарях написати... Яка пригода, я прийшов. Там, після...
Космонавт, який сидить.
Після робочого дня. Друзі, ну, знову ж таки, все не вирішується за один раз. Тобто можна взаємодіяти, говорити. Можна разом ходити на кулінарні класи. Можна разом робити закупки. Можна разом робити заготовки. От. Це те, що дуже сильно полегшує життя. Мені подобається те, що можна... розділяти навіть процес. Да? Хтось там гріє, я не знаю, умовну так, картоплю, так, чи так. Варить пасту, інший ріже салат.
Миє посуд, які да, відготовлені да, да, да. Зараз.
Ну, тобто, коротше, я думаю, що якщо ми на розподіл незвичайних для себе да, речей будемо дивитися як на можливість, то рівень напруження, він знижується. А якщо знижується цей рівень напруження, то відповідно рівень близькості вашої, тяжіння один до одного зростає. Так чого б цим не скористатись? Тим більше, те, що ти сказала зараз, да, якщо хтось один військовий, да, якщо кількість часу, вона дуже лімітована.
Так.
І хочеться цей час максимально ефективно його використовувати. Тому що не знаєш, коли буде наступний раз. Ну так, це ж можливість. Тому що спільна праця, да, спільні якісь речі, які ви можете робити, готування, прибирання, споживання,
так, так.
А це те, що дає можливість більше і інакше відкривати свого подружнього партнера. Навчитися, слухай, я не вмію смажити яєчню. Розкажи мені, як це робити найкраще. Слухай, я теж не вмію. Давай відкриємо там Клопотенка і подивимося. І все. І от вже разом ви щось...
Спільна справа
да,
якась.
Да, да, да.
І ще дуже багато про це тіктоків, і часто ми говоримо про те, що чоловіки та жінки по-різному сприймають якісь моменти, те, що для жінок... Життєво необхідно і дає купа енергії, для чоловіків здається незначним, там, наприклад, обійняти просто так, це ви витратите, ну, рівно 2 секунди на це, але ось цей момент, коли там жінка готує, чоловік поруч щось робить, допомагаючи, там, щось інше, навіть по якимось справам, і от просто проходить повз, обіймає, це вже, от як Марк Гангор казав, плюсики, ви бали дуже легко заробляєте.
З одного боку, да, якщо їй це подобається.
Так, так.
А якщо ні?
А якщо він сидів, нічого не робив, вона його 10 разів по 6 попросила, і він тут такий прийшов, обійняв. Тут про елемент близькості теж важливо.
Тому що я, наприклад, ну от моя дружина, коли вона готує, вона не любить, щоб я її обіймав. А мені хочеться страшно. Вона каже... Ти можеш от 5 хвилин почекати, і я потім повернуся до тебе. Але ж мені не так цікаво. Тому я думаю, що тут важливий момент, от, про який ти говориш, сам факт обізнаності про те, що збудовує твого подружнього партнера, чоловіка чи дружину. Да? І якщо чоловік знає, да, і вона йому неодноразово давала про це знати, що мені подобається, коли ти робиш те-то і те-то. Ну, або ти глухий, якщо ти цього не робиш, або тобі неважливо твоє майбутнє. Тому що такі от якраз моменти маленькі, да, незначні, вони дуже сильно впливають от на те емоційне середовище, яке ми самі для себе створюємо. Надто, коли немає ще дітей, да? Бо коли з'являються діти, рівень стресу виростає, а кількість часу, який можуть чоловік і дружина один одному присвячувати, зменшується. І якщо є брак у тієї близькості, інтимності, да, яка не пов'язана із сексом, от, то тоді вони починають охолоджуватись по відношенню один до одного і віддалятись. Угу. Питання, воно вам треба, звичайно, ні.
Ми говоримо про емоційне вигорання, яке може бути через там або знецінення якихось побутових вкладень, або такого якогось несправедливого його перерозподілу, але також емоційне вигорання може бути з іншої сторони, з такої зовнішньої. Угу. Так? І часто на чоловіків, як ми сказали, є такий тиск, як глави сім'ї, як той, хто збудовує, приносить додому матеріальне забезпечення. І мені здається, от я думала про це, що от чоловіки там мого покоління, це ж, ну, здебільшого діти тих, хто будував свої сім'ї там в Радянському Союзі. Угу. І Союз розвалився, люди нічого не мали, вони з нуля починали будувати, в них нічого не було. І зараз зовсім інші часи, є свої виклики, але ось ці чоловіки здебільшого в таких обставинах, що вони мають і своїм батькам допомагати, і себе на ноги поставити. І ще ми ж хочемо для своїх дітей дати базу, те, що нам не дали, там, я не про всіх, але здебільшого наші батьки, там, наприклад, так? Тобто це таке потрійне навантаження.
Ну, я думаю, що якщо так розбирати на запчастини, то в кожного покоління є певні виклики. Абсолютно. Хтось після однієї війни, хтось внаслідок ще чогось. тепер покоління, яке вже з під час формується російсько-української війни, яка вже друге десятиліття триває.
Так.
Тому, ну, мені здається, що тут менше треба зосереджуватися на обставинах, які до цього привели, а більше думати про те, як я можу змінити ситуацію. Тому що ми дуже часто можемо базікати там про глобальні речі, а от на рівні своєї сім'ї, ну, нічого не робити, або очікувати, що буде зроблено, і потім це не оцінювати. Я чому про це згадав? Ти сказала, от вона його 10 разів попросила. От, ну, от вона, навіть якщо його 10 разів попросила, питання, чому 10? Бо, можливо, з першого разу, коли він зробив, вона зразу прокоментувала, що це не так. Розумієш? І є певний острах. Причому це справедливо не тільки по відношенню від жінки до чоловіка, але й від чоловіка до жінки. Бо він так само може щось там попросити, вона зробила якусь помилку, і він її там зразу навішав, розказав, хто вона така. Отут от мені здається, що нам треба вчитися, незалежно від ролі, які ми виконуємо, бути милостивими один до одного. Да, якщо ти просиш чоловіка, там, ну, я не знаю, там, начисти картоплі. Ну, вже як начистив, так вже і начистив. Ну, щоб не сказати, ну, ти молодець.
Як з дітьми.
Да, 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 да. Або там чоловік, ну, припустимо, що він там завжди там сплачував рахунки, да, а тут попросив її зробити. І вона зробила якусь помилку. Не той рахунок чи ще щось. Як він відреагує? Так само, як і вона на картоплі. І от мені здається, що ми тут часто дуже несправедливі один до одного, особливо, коли от в цих навіть партнерських стосунках ми намагаємось оволодіти якоюсь частиною або якоюсь роллю, яка нам не була властива чи притаманна раніше. Ми робимо помилки, зрозуміло, що робимо помилки. Але чи означає це, що там ми недієздатні, чи ми якісь там не такі, ні в якому разі. Просто, ну, на зустріч один одному. Нам треба пам'ятати, що врешті-решт кінцева мета, як би ми не розподілили ті ролі чи обов'язки. Це що? Це наше щастя, да? Наша любов один до одного, яку ми хочемо і один одному являти, і дітям своїм передати. Як це можливо? Лише за умови прагнення йти на зустріч один одному. А просто оце розподілення ролей, оця можливість демонструвати цю любов на ділі, через справи. От мені здається, що це дуже класний такий збудовуючий елемент.
Класний такий, ми виділяємо, да, певні фрази. Ти сказав про пригоду ставитись до якихось побутових. І ставитись також як до можливості проявити свою любов. Так, будь-яке наше зобов'язання, так, нам, можливо, було полегше зараз полежати на дивані і дійсно подивитись якийсь серіальчик, що не є поганим, а іноді необхідним, але є моменти, коли ми можемо проявити ось цю любов, і нам треба ці моменти використовувати.
Однозначно, однозначно. Тобто, якщо ми живемо з думкою про те, що у нас є дух суперництва, да, тому що питання розподілу ролей дуже часто це не про партнерство, а це про те, щоб показати навіть ситуативно свою владу, свій авторитет. От нехай це буде от на рівні плінтусу, але от я зараз покажу, да, за ким останнє слово. Да, чи хто скаже останнє слово, от той і є молодець. Але ж питання, це для мене це як вирішення конфліктів. Ну, ти за будь-яку ціну отримав перемогу, да, в цій конфліктній ситуації. Що це означає? Це означає, що ти сьогодні спати лягаєш з переможеним чи з переможеною. І, ну, це якось зближає вас? Ні. Те саме стосується і того, хто головніший. Ну, добре, з'ясували, що це по факту дає. Тому що якщо головування – це можливість почуватися зверхньо по відношенню до іншого, то, знову ж таки, я як християнин можу сказати, що це взагалі суперечить ідеї шлюбу. Ну, тому що для того, щоб когось принизити, не обов'язково там виходити заміж чи одружуватись. Ну, і ніхто ж, ну, ти чула, бачила коли-небудь людей, які говорять, ми одружуємось для того, щоб він владарював наді мною, я йому підкорялася, або щоб я віддавала йому накази, а він робив те, що я хочу. Та нема такого. Ну, нема. Люди в при здоровому глузді, в здоровому розумі, вони так не думають. Чому це виявляється от там, вже після одруження, я не знаю.
До речі, християнство ж дуже часто звинувачують в тому, що це такий патріархат, що от чоловік – голова, жінка – помічниця, вона має підкорятись, що це якась доісторичні часи, вже не актуальні на сьогодні. Що ти можеш сказати в захист християнства? Як насправді на базі біблійному будується сім'я?
Ну, взагалі, для тих, хто думає, що біблійний погляд на шлюб, він дуже патріархальний. Я готовий сперечатися, можу навіть в прямому ефірі. От. Але це не зовсім правильно. Тому що якщо ви уважно перечитаєте от два розділи, в першому посланні до Коринтян, 13 розділ, знають всі, да? Називають там з 5-го вірша починаючи, гімн любові. От перечитайте уважно.
А для тих, хто все-таки не знає, що ж там написано?
Ну, там починається цей уривок зі слова «любов довго терпить». Угу. От, і якщо для вас довготерпіння – це про вивищування, то ви неправильно читаєте, бо ви не розумієте значення слів. А другий уривок обов'язково прочитайте – це п'ятий розділ послання до Єфесян, де Павло говорить дуже конкретно. Да? Ну, краще навіть прочитати на один вірш раніше, тому що поділ на розділи він з'явився потім. Це взагалі один лист був. І там початок речення починається «Куріться один одному у Христі». І далі йде вже п'ятий розділ. Почитайте, дуже цікаво. І там написано, що чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. І далі по тексту. І отут дуже часто мало, до речі, проповідей саме на ці вірші, бо багато проповідують про підкорення, але підкорення є наслідком виявленої любові. Тобто підкорення Ісус не вимагає від церкви. Церква кориться Христові через те, що Він її спершу полюбив. Тому якщо бути чесними, то спершу треба виявити любов. І якщо я здатний виявляти любов, то тоді моя любов буде виявляти бажання підкорятися моїй дружині. Ну, а це один момент. А другий момент – підкорення – це не приниження. Тому що ми маємо пам'ятати, просто у нас це слово, воно має таку, ну, навіть не семантику, а тлумачення.
Так.
Тому що якби це було приниженням, то Христос, підкоряючись волі Батька Небесного, був би принижений, а такого не було. Тому, але це трохи таких богословських приколів. Почитайте, це дуже цікаво. І я хочу сказати, що насправді писання рясніє прикладами того, що чоловік і дружина, вони мають відмінні, але симетричні ролі. Тобто вони не можуть повеління навіть виконати нарізно. Вони покликані для того, щоб робити це в тандемі. І це ще почалося з другого розділу книги «Буття», де повеління розпоряджатися творінням і наповнювати землю і керувати нею дається їм обом як парі. І це ж теж цікавий такий момент. Колись ми, можливо, про це поговоримо. Коротше, шановні скептики біблійного погляду на шлюб, насправді Біблія говорить про те, що шлюб – це унікальне явище – це благословення. Сам Бог є творцем шлюбу. Тому не сумнівайтеся в тому, що в Писанні ви можете багато для себе чого відкрити, зокрема і про виконування оцих ролей, які є в шлюбі.
Ну і цікаво, що дуже часто ці критики, вони насправді ніколи не відкривали самі Біблію, щоб починати почитати весь контекст. І якщо ми будемо просто навіть не брати сім'ю, а ставлення Ісуса до жінок окремо, можна взагалі його назвати таким першим феміністом, тому що він дуже, так скажімо, поблажливо ставився до жінок, коли інші за законами тих часів могли і вбити жінку за якісь там проступки, які насправді вона робила разом з чоловіком, але чомусь там до чоловіка не було ніякого покарання. І там дуже багато таких історій, коли він давав жінці слово, увагу, підтримку, коли все суспільство навколо цього не робили. З приводу тиску на чоловіка, все ж таки, те, що ми казали, оцей образ успішного здобувача, як він може впливати, які він проблеми може приносити, можливо, в сім'ю?
Я думаю, перше – це постійне порівняння, тому що оця ідея успішності, вона, я не хочу сказати, що вона деградувала, але вона якось перекручена в суспільстві через засоби там масової інформації.
Зараз, знаєш, дуже багато відео. Скільки має заробляти хлопець, щоб ви з ним зустрічалися?
Да,
там
да,
дівчина
да,
відповідає,
да,
15 тисяч доларів, там да, мені да, треба да, на да, масочку для обличчя.
Да. І я думаю, що коли такі речі, вони транслюються, і те, що я говорив, коли чоловік порівнює себе з цим, да, і ти розумієш, що ти не дотягуєш. А коли ти не дотягуєш, то природня реакція – це що закриватися. От. І я думаю, що є певний тиск і на чоловіків, і на жінок.
Угу.
Да? Тому, знову ж таки, я все-таки прихильник того, щоб взаємодіяли і говорили. От. Чоловіки не боялися ділитися своїми сумнівами щодо виконання певних ролей. Да? Тому що я, наприклад, переконаний, що я не такий розумний, як моя дружина. І було б нерозумно з мого боку приймати якісь рішення щодо нашої родини чи щодо майбутнього нашої родини, не радячись з нею, не беручи до уваги її думку. Просто через те, що суспільство мені сказало, що останнє слово має бути зі мною. Це взагалі, знову ж таки, я не бачу там прямого подібного повеління в Писанні. Тому я все-таки за проговорювання, за говоріння, за партнерство, за зближення, за пошук компромісів. Тому що це те, що може допомогти. І навіть ситуативно може бути. Да? Сьогодні там хтось один захворів, через те, що твоя дружина захворіла, а готувати це не чоловіча справа, ти що, помреш з голоду, бо ти принципово не купуєш готову їжу, що ти не звариш собі макаронів чи якоїсь ковбаси не наріжеш, це ж нонсенс.
Так, чи одразу після пологів.
Ситуацій може бути дуже багато. Як і навпаки, оця думка про те, що забезпечення фінансове, зокрема, це суто чоловіча справа, але я можу назвати десятки професіоналок, які відбулися, які в рази заробляють більше, ніж чоловіки. І бувають різні періоди, коли може дружина, жінка заробляти набагато більше, ніж чоловік. Це ж не знецінює його як її партнера, якщо в них здорові стосунки. Тому я би все-таки більше за те, щоб ми шукали, що нас зближує, що нас робить ріднішими і відкритішими один до одного, аніж з'ясовувати, хто крутіший от в цей конкретний момент.
Що б ти порадив тим, хто прямо тут і зараз відчуває напругу через ось ці ролі?
Я думаю, що немає нічого кращого, ніж відкритий діалог. Нам, напевно, вже треба постійно додавати до будь-якої.
Просто говоріть. Да. Як завжди.
І знову ж таки, повторю цю фразу, прості речі рятують життя. Чим більше ми встигаємо озвучити, чим більше ми намагаємось донести до свого подружнього партнера і почути, тим більше в нас оцих от збудовуючих елементів, які нас роблять ріднішими і ближчими один до одного. Тому, якщо ви почуваєтесь більш компетентними, скажіть про це. Якщо ви почуваєтесь більш некомпетентними, скажіть про це. Знайдіть те, що допоможе вашій парі, вашим стосункам стати міцнішими в цей конкретний момент часу.
Ну, я думаю, ключове, одне з ключових, що ми сьогодні сказали, це, в принципі, ставитись до будь-якої задачі, до стратегії, до будування, як ми в одній команді.
Однозначно,
так?
Однозначно. Бо ставати одним тілом, як написано в одному з перекладів Біблії, це не лише мати сексуальні стосунки, а це і вміти взаємодіяти на особливому рівні. А особливий рівень взаємодії між чоловіком і дружиною можливий лише тоді, коли є оце прагнення і бажання стати ближчими, відобразити той задум, який був у Бога від початку, ну і в такий спосіб жити собі нормальне і щасливе життя.
Як висновок, як би ти охарактеризував, якщо відео чи книжки за 1955 рік, вони показують одну модель того, як має будуватися сім'я, то як вона має будуватися сьогодні?
Мені здається, що для чоловіків важливо зрозуміти, що допомагати дружині, я зразу з чоловіків, це не допомога дружині насправді, а це готовність, здатність або уміння брати відповідальність за нашу сім'ю, за наш дім, за наших дітей. Те саме справедливо і по відношенню до жінки, яка, можливо, говорить, що ну, він же чоловік, нехай він приймає рішення. Якщо у вас кращі аналітичні здібності, більше знань або компетенції в конкретний момент, нехай це послужить на збудування ваших стосунків.
І саме ставлення, так? Чоловік не допомагає дружині з дітьми чи по дому, а він просто такий самий учасник цього процесу, як всі в сім'ї.
Він не допомагає з дітьми. Вони його діти так само, як і її.
І так само її участь в бюджеті – це не просто «Ой, хай він приносить». Я буду витрачати, а ви разом, навіть якщо ти там тимчасово в декретній відпустці, ви все одно складаєте цей бюджет разом, розподіляєте його разом, і кожен може свої дари тут використати.
Я з тобою погоджуюся, хоча про бюджет, напевно, треба окрема історія, тому що є дуже різні типи підходів. Я все-таки за те, що в сім'ї от це все спільне в першу чергу. От, але є різні моделі, колись про них поговоримо.
Отже, сьогодні ми говорили так про зміну, так звану зміну ролей, яка може відбуватися в сім'ї. Мені здається, дуже класно показали те, що приклад Біблії, як християнство на це дивиться, так може розвінчили якісь міфи про те, що ось тільки так, а не інакше. А насправді база всього, і в Біблії про це не раз говориться, це у такий відкритий діалог, коли ми чуємо одне одного, коли ми відкриті до потреб одне одного, і коли ми разом будуємо щось. Мені здається, от взагалі ідея сім'ї – це якраз от в цій синергії, так, в побудові чогось разом.
Да, ну і це про повагу, це про сприйняття один одного цілісно. Не про те, що ми виокремлюємо щось, що нам подобається, принижуємо те, що нам не подобається. І мені здається, через ці діалоги з'являється більше глибини, більше партнерства. Хіба це не те, чого ми прагнемо?
Так, так. І це партнерство, воно дозволяє кожному зростати, не втрачаючи себе, і навіть якщо на перший погляд здається, що якісь там втрачаються ієрархії чи традиції, навпаки, збільшується діалог і оця єдність, яка є основою сім'ї.
Нічого не втрачається, все здобувається.
А діліться в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як оці ролі розподіляються в вашій сім'ї, що там по бюджету, по його наповненню, по роботі, по догляду за дітьми та побуту. Дійсно цікаво почути вашу думку. Чи відчуваєте ви таке задоволення в цих сферах, що дійсно кожен з нас старається, ми вкладаємось, чи є якісь болі, це можна також виливати в коментарях. Ну, а ми з вами почуємось наступний четвер о 18:00. Нагадаю, що ви можете підписуватись на YouTube-канал «Формула сім'ї» і дивитись старі випуски також там і долучатись до розмови. І дякую, що ви є свідомими українцями, які сьогодні будують свою сім'ю. Якщо ви слухаєте цей подкаст, значить, це так і є.
Да. До зустрічі!